Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hautsan magazinea da hau. Jan Jakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero janjakun.org-en. Ongi etorri esan bezala entzule zareten guztiei. Bimilatamabosgaren urteko urtarriako geita zazpi dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren gola logeita amar minutuetan. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero hau da gure telefono, zenbakia, 9943-2525-3, 2-2-5-2-5-2-3 edo interneten sartu ezkero txantxakun.org gaude, eta antxeto patuko dituzu gure kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra ere. Thank you. Donostiako inguruko aktualitatea jorratzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordu bitara, zuzeneko irratsaioa da, hau ala ere gogoratu errepikapenak, urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula 8:00-9:00 terditara. Eta irratsaioa bukatu bezain laister gure web horrian izango duzu. Gaurko eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin edo bestela. Aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak ere antxe dituzu eta gainera Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak jantxakun.org-en bisita ditzazkezu.
Txalo, txoritxua mizpilar gainean dago, badago beho, txalo pintxalo, txalo txotxalo, txoritxua mizpilar gainean dago, txalo pintxalo, txalo txotxalo, txoritxua mizpilar gainean dago.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irratibidez FM-ko 107.2-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezue, edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en gaude, eta antxe ere streamila dugu, munduko edozen puntutan zaudela gure emisioa zuzenean jarraitzeko. Gainera, gure web horrian mobiletarako aplikazioa berritzen ari gara, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiekin. Guzti hori beraz, eguerdiko ahotsa magazinean eta gainontzeko irratsaio guztien kontuak, txantxakun.org web horrian. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazine hontan Izukaitz taldearen Otsoa dantzan diskoko abestiak entzuten ari gara. Hortxe berreskuratu dugu disko zahar hau, bueno, ba, nonbait ari gara Jantxakun irratiko folk sekzioa berritzen eta begira ba gogora ekarriko dugu gaurko irratsaioan Izukaitzen Otsoa dantzan beraien bigorren disko hau irratsaio osoan zehar beraien musikarekin lagunduko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Eguerdiko eguraldiarekin hasiko dugu beraz gaurko eguerdiko hotxan magazina. Zerua odeitxu gaurkoan eta hemenka euri pixka bat botako du. Ez askorik, baina zeo zer bai. Arratsalderako iparrera joko du haizeak, baina temperaturak hortxe mantenduko dira. Eta trafikoari dagokionez, Zarautzen lanean ari dira P8an Irunerako norabidean. Bilabonan, auto batek matxura izan du, 15an Iruñarako norabidean. Hemen Donostian beste matxura bat kasu hontan GI20 errepidean Bilborako norabidean. Inauteriak ate joka datoz. Eta Donostiako piratak, jada, hasi dira pentsatzen zein mozorro aukeratuko duten. Ipuin klasikoak aukeratu eta horiek desera ikitzea proposatu dute. Zergatik salbatu behar dute Txano Gorritxu, zergatik dira errege erregina printze eta printzesak zintzoak eta irabazleak. Loti ederrak printze urdinaren beharra aldu bizitzeko. Eta printzesak nahiago baditu, edo nekazari xumeak, Ipuin klasikoak deseraiki eta bertan agertzen diren eredu tradizionalak hautsi nahi dituzte. Otsailaren 14an larunbata parte zaharrean elkartuko dira denak. Arratsaldeko 6:30 portaletan poteo girotuan hasiko dute inauteri festa. Igandean berriz Easo plazan geratuko dira eguerdiko ordu batetan elkarrekin bazkalduko dute Donosti Berri elkartean. Bakoitzak janaria eraman beharko du bazkarian denekin partekatzeko. Eta ondoren desfilea, poteo musikatua eta bertso festa. Thank you.
txoritxua mizpilar gainean dago, badago bego, txalo pintxalo.
Euskaraz eta euskararekin divertitzeko antolatzen den lehiaketa da Euskararen Ginkana. Eta laugarren edizio honetan Kutxa Ekoguneak Azkue Fundazioarekin elkarlanean burutuko du. Bi erakunde hauek euskara sustatzeko duten konpromisoan bat egin eta bien lan eremuak diren IKTak eta ekologia elkartu dituzte proiektu bakarrean. Edizio honetan ere Euskaltzaleen topagunea izango da lehiaketaren koordinatzailea. IKTak eta ekologia izango da aurtengo gai nagusia eta beraz, gainditu beharreko probak eta galderak mundu digitalean euskarak eta ekologiak duten presentziari lotuak izango dira. Euskarak hizkuntza gutxiagotua izanik ere sarean duen presentzia ez da makala. Navigazio hizkuntzen artean euskarak 44. lekua dauka mundu mailan. Eta Wikipedian artikulu gehien duten hizkuntzen zerrendan 34. tokian dago kokatuta gaur egun. Denbora gutxian gure bizitzako egunerokoan eta eremu ia guztietan barrenatu ditugu sare sozialak eta internet. Hasi etxetik eta kalera baita lanean, hezkuntzan eta isialdian ere. Baina euskara ekosistema digitalean osasuntsu bizia izateko baliabideak ezagutu, erabili, elikatu eta sortu behar ditugu guztion parte hartzearekin, bakoitzari dagokion mailan. Edizio honetan IKTak ekologia arlora ekarriko dira. Gizaki bizidunek medioarekin duten lotura ezagutzeko sarean dauden baliabideak ezagutuko dira eta bide batez euskara eta ekosistema virtuala ikuspuntu ekologikotik aztertuko dira. Bi fasetan gauzatuko da Ginkana. Lehenengoa otsailaren 19an hasi eta martxoaren 26an amaituko da. Fase honetan irubebikoitza.euskaraginkana.net webgunean astero argitaratuko diren probak gainditu beharko dituzte taldeek. Bigarren fasea apirilaren 18ko final handia izango da Donostiako Ekogunea parkean. Bertan lehen fasean puntu gehien lortu dituzten 4 talde parte hartzaileak lehiatuko dira. Parte hartzea taldekakoa izango da eta euskararen aldeko proiekturen bat gauzatu edo babesten duen talde elkarte edo eragile bat ordezkatu beharko dute. 4-6 laguneko taldeak osatu beharko dira parte hartu gal izateko. Edozein talde mota kar dezake parte lehiaketan. Euskalgintzako elkarteak, kulturgintzako taldeak, musika, antzerki, literatura, taldeak, bertso eskolak eta bar, talde ekologistak, guraso elkarteak eta euskaraz eta euskararekin jolastu nahi duen edozein taldek. Izen ematea urtarriaren 22an hasi eta otsailaren 18an amaituko da. Eta izen ematea gauzatzeko irubebikoitza.euskararenginkana.net webguneko formularioa betetzeaz gain, talde bakoitzak bere burua eta babestu nahi duen euskararen aldeko egitasmoa aurkeztu beharko ditu bideo labur batean. Aurkezten diren proiektu eta egitasmoak askotarikoak izan daitezke, aurrez martxan daudenak edo aurrerantzean burutu nahi direnak. Guztiak baina, euskararen aldeko ekarpena suposatu beharko dute. Arloa edozein izanik ere, hezkuntza, aisialdia, kulturgintza, helduen euskalduntzea, erabilera sustatzeko egitasmoak eta bar. Gogoratu, euskararen jinkana.net, web horrian informazio gehiago.
Txalo, txoritxua mizpilan gainean dago, badago bego, txalo pintxalo, txalo txotxalo, txoritxua mizpilan gainean dago, txalo pintxalo, txalo txotxalo, txoritxua mizpilan gainean dago.
Donostiako udalak 2.826.718 euroko aurrekontu proiektua aurkeztu du aurten euskararentzat eta horrela aurreko aurrekontua mantentzeko apustua egin du. Aurrekontua onartuta euskara bultzatzeko proiektu eta ekimenak 345.000 euro gehiago lortuko dute legealdi hasierarekin alderatuta. 113.88 haziz. Nerea Txapartegi euskara arduradunaren arabera aurkeztutako aurrekontu proiektuaren 2.504.772 euro euskara zerbitzura bideratuko dira. Eta beste 331.946 euro itzulpen atalera. Txapartegik nabarmendu du datuek agerian uzten dutela, euskararen normalizazioa eta sustapena izan direla legealdiaren lehentasunak. Euskara ardatz daukagu, eta datu hauetan islatzen da gure hizkuntzarekin daukagun konpromisoa. Euskara babestea eta sustatzea izan da gure hizkuntz politikaren helburua. Izan euskara ikasteko diru laguntzen bidez, euskara sustatzeko kanpainen bidez eta euskararen erabilera bermatzeko neurrien bidez, beti ere azpimarratuz gure lan hizkuntza euskara dela. Horrekin batera Donostia euskararen hiria izaten jarraitzeko eta gero eta euskaldunago izateko konpromisoa berretsi du Nerea Txapartegik. Aurrekontua mantenduta hiritarrak euskara zartatuak izan daitezen bermatzeko iaz abiatutako kanpaina beste azpiegitura publikoetara ere zabalduko dela aurreratu du ordezkariak. Euskararen normalizazioaren bidean urratsak ematen jarraituko dugu eta tokiko euskara plan integralak gauzatuko dituzten batzordeak sustatzeaz gain, auzo eta herrietan euskararen erabilera sustatzeko 100.000 euroko partida bat jaso dugu aurrekontu proiektuan.
Hiltzen aizeni antreala, tralalalala. Hiltzen aizeni aneze horrurpian, neze horrurpian. Baina lagan azazu etreala, tralalalala. Baina lagan azazue belardi batian, belardi batian.
Parketarrak ekimena ere auzo gehiagotara edatuko dela zehaztu du Txapartegik. Aiete eta Egiara zabalduko dugu gaur egun beste 8 auzotan egiten ari den egitasmo hau. Merkataritzan eta ostalaritzan ere euskaraz kanpaina zabalduko dute. Taberna, jatetxe eta dendatan lehen hitza euskaraz eginez bezeroari euskara erabiltzea ahalbidetuz. Horretarako 60.000 euro bideratuko dituzte, eta parte zarrean eta Intxaurrondon abiatu zen kanpaina beste bi auzotara zabalduko da. Erdialdera eta Antiguoi Baeta Igarara, hain zuzen ere. Aurrerago Martuten eta Añorgara zabalduko dute. Euskara ikasi eta sustatzeko ekimenak ere indartu egingo ditu udalak. Sail horretako aurrekontua 1.582.975 eurokoa izango da. Azkenik txapartekik aldibereko itzulpena albidetuko duen gailu eramangarria erosiko dela iragarri du. Udalbatzeaz gain beste arte aretoetan itzulpena albidetzeko. Bestalde udalak iaz baino 7 milioi euro gehiago eskaini nahi dizkio kulturari aurten, Donostia 2016an kultur hiriburuaren atarian hain zuzen ere. Gaur egun aurrekontu orokorraren 9.37% sail horretara bideratzen du udalak. Eta aurten, 33.569.896 euroko aurrekontu proiektua aurkeztu du txapartegik, kultura sustatzeko. Horrela 2016 proiektua jasoko du diruko puru handiena, 7.342.319 eurorekin. Horietatik 5.000.000 kultur programaziora bideratuko dituzte. Baina dantza ez da zue pandero. Kulturri burua datorren urtean den arren, urtero kulturarekin konpromisoa hartu dutela adierazi du txapartegik. Donostia kulturari eta sorkuntzari lotutako hiria da, hiri bizi-bizia eta dinamikoa kulturaren alorrean. Eta horren lekuko dira urtean zehar antolatzen diren milaka ekitaldiak. Kulturetxeen sare sendoan, antzokietan, museoan, edo kalean bertan izan kontzertuak, antzerki eta dantza emanaldiak, ikastaroak, hitzaldiak eta festak. Horregatik Donostia kulturaren udal ekarpena aurten 21.745.588 eurotakoa izango da, iazkoa baino 2.410.000 euro gehiago. Bestalde, Tabakalera kultura garaikidea sortzeko zentroari 3.985.000 euro eskainiko dizkio udalak, sorkuntzan erreferente bihurtuko den zentroa izango delako. Azkenik, ordezkariak gainontzeko partidak aurkeztuko ditu. Zinemaldi nazioarteko zinema jaialdira 1.000.000 euro bideratuko dute. Kursal eszenara eta 15 taldira 300.000 euro. Miramar jauregira 60.000 euro. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetara 80.000 euro. Eta buruz barrikara triala, triala, lara, lala. Eta buruz barrikara, aho azulora, aho azulora. Datozen urteak bere bizikoak izango dira Donostiaren eraldaketari begira. 2015 oso urte garrantzitsua izango da, adibidez, Txominenearen etorkizunarentzat non hasierako lanak dagoeneko martxan jarri ziren eraikinen eraispenarekin eta lur ekarpenekin. Otsaila bukaeran urbanizazioa eta etxe bizitzak egiteko obren lehiaketara aurkezteko epea amaituko da. Etxegintzak maileguak eskatzeko abalak eskatzea onartu zuen. 11.120.000 euroko kopuruarekin. Berion, eraikiko diren babes ofizialeko 48 etxebizitzak eraikitzeko operazio bera egin zuen, 4.045.000 euroko funtsarekin. Non gainera, beste 48 etxebizitza tasatu eraikiko diren. Donostiako etxegintzak datozen urteetarako aurreikusitako 34.5 milioiak onela manatzen dira. Ia 6.000.000 2015an, ia 13.000.000 2016an, ia 12.000.000 2017an, eta 4.000.000 pasatxo 2018an. Irigintzan datozen urtetarako aurreikusitako ekarpenak 73.000.000 euroko zifra gainditzen dute. Udal gobernuak Urumea Ibarraren eraldaketarekin duen konpromisoari eutsiz, 22.000.000 euroko ekarpena aurreikusten du Txominenean. Gainera Txominenako azpiestazio elektrikoan 600.000 euro inbertitzea aurre ikusten du 2015an. Beste horrenbeste 2016an eta 300.000 euro gehiago 2017an. Txomineneako espartxo zubian datozen urtetarako 3 milioi euroko inbertsioa egitea aurre ikusten da. 3 milioi Astinene zubian eta gainera beste 60.000 euro 2015an Astinene baserria eskuratzeko, hau abestu asmoz, eta beste 1,2 milioi Martuteneko bide sistema orokorrarentzat bi urtetan. Udalak hirian zehar dauden hainbat errepideen hobekuntzaren aldeko apustua egin du, Añorgako bulebarizazioaren lehen fasearen kasua da. Etxe bizitzen, gunetik Rekaldeko biribilgurena doana. Bertako obrak laster aterako dira lehiaketara. Urak obra baimenduz txostena egiten duenean aurrekontuen arabera. 8.337.357 euro inbertituko dira 2015an eta 1.500.000 pasatxo 2016an. Ilunbeko errepide berriak bertara sarbidea erraztea bilatzen du eta 1.000.000 pasatxo euroko funtsa dauka 2015, 2016 eta 2017 urteetako bakoitzerako. Irigintzak 250.000 euroko diru ekarpenak aurreikusten du, han, hain zuzen, duela urte batzuk udalak Ilunberen kontratua bertan bera utzi eta gero ordaindu beharreko kalte ordainengatik, oraindik udalaren kontuen kalterako dena. Ospitaletako errepidearen hobekuntza ere bilatzen da. Paraleloan joango den bide batekin, osasun zentroaren parean trafikoa lasaitzea albidetuko duena. Egungo errepidea garraio publikoarentzat bakarrik izatea eta aparkaleku berriak sortzea. Ekarpen kasu honetan 100.000 eurokoa da 2015erako, 1.500.000 2016erako eta 371.000 pasatxo 2017erako. Errepideen artean Papin industria gunera sarbide berria ere aipatu behar da. Lurren kutsadura kentzeko egin den lan handiaren ondoren, udala uraren baimenaren zain dago obrak lehiaketara atera ahal izateko. Duela hilabete batzuk Miramon Parke Teknologikoa eta udalaren artean lortutako akordioak ez aurrera eta ez atzera egiten ez zuen gai bati irtenbidea eman zion eta inguruan hainbat hobekuntza egiteko aukera ematea albidetu du. Hauen artean batez ere BCC-ko ikasleentzat pentsatutako egoitza hotel baten eraikuntza. Eureka museoaren parean biribilgune bat egitea, garraio publikoaren hobekuntzarako pasabide baten eraikuntza eta aieteko bizilagunen eskutik prozesu parte hartzaile baten bidez, baso berri baten diseinua. Lan hauek obra eta kudeak eta pribatukoa izango den egoitza hotelerena izanezik, 1.000.000 pasatxo euroko aurrekontua dute 2015erako eta 100.000 eurotik gora 2016erako. Donostiako udalak aurten onartu duen etxebizitzak birgaitzeko ordenantza jarduera ekonomikoa eragiten ari da eraikuntzaren sektorean. Diruz lagundutako euro bakoitzari esker 6,7-ko inbertsioa bultzatzen ari da. Arrakasta ikusita udal gobernuaren aurreikuspenen arabera eta hala onartu zuen Donostiako etxegintzaren administrazio kontseiluak 1.750.000 euroko aurrekontua izango da 2015an helburu berarekin. Irigintza politiken beste ardatzetako bat eskuzaitzetako urbanizazio lanak izango dira. Aurrekontuen arabera, diru funtsa handiak izango dituena. Lursail bakoitza saltzen den neurrian egingo da urbanizazioa. Udal gobernuaren aurrekuspenen arabera, Aldunaeneko urbanizazioa ere egingo da, baita Julimasenekoa ere, dagoeneko tokiko gobernu batzordeak onartu duena. Urbanizazioak eta etxe bizitzen eraikuntzak posible egingo dituzten lur ekarpenak ere aurrekontu handiak izango dituzte aurrekuspenen arabera. Martutenen zubi berriak egiteko lurretan Txominenean eskuzaitzetan eta Uliako plan berezia egiteko izango da aurrekuspenek ematen duten aurrekontu hori.
benetan ikero zukura dozun arduen batten biok egin gulota lo lo lo.
Donostiako udalak Hasana Aliari babesa emateko erakunde adierazpena onartu du gaur goizean. Giza eskubideen aldeko ekintzaileari babesa eta elkartasuna adierazteko testua bozeramaileen batzordean onartu da. Bilduk aurkeztutako adierazpenak Partido Socialista Euskadi eta Partido Nacionalista Basko alderdien babesa izan du. Partido Popularra aldiz abstenitu egin da, ekintzailearen egoeraren berri ez duela argudiatuta. Urtarrilari dagokion ohiko udalbatzarra etzi osteguna hilako 29 egingo dute goizeko 9 terditan hasita. Hoi bezala gaur.donostia.org atariak emango du zuzenean esandako aipatutako udalbatzarra. Abia dartzen ari da Bang Bang Cinema programa. Cinema lagun artean eta jende gehiagorekin partekatzeko esperientzia bat dela sinetsita cinema emanaldi bakoitzak hasi dira prestatzen. Azaroan egin zuten lehen proiektzioa eta zinezaleek Aliens eta Die Hard filmak pantalla handian ikusteko aukera izan zuten. Bigarrena joan den asteburuan izan zen larunbatean Indiana Jones Riders of the Lost Ark eta Life of Brian eman zituzten. Antzoki zarra zinezalez bete egin zen. Zinemaren festaz gozatzeko. Izan ere, Bang Bang Cinema proiektzio bikoitz bat baino gehiago da. Zaleek pelikulekin lotutako fotokol batean parte hartzeko aukera dute. Azken emanaldian esaterako Monty Pythonen Life of Brianeko erromatarren jantziekin eta gurutziltzatuta argazkiak egiteko aukera izan dute. Indiana Jonesen latigoa eta kapela eta marokara bidaian aurkitzen dituen etxaien mozorroak hartu eta hien larruan sartzen ederki pasatuten. Urrengo emanaldia martxoaren 28an izango da. Kultuko pelikula bihurtu diren beste bi izenburu emango dituzte. Martin Scorseseren Godfellas 1980-ekoa eta The Big Lebowski koena nahiena 1988-koa. Mafia, gangsterrak eta humorean astuko dira Bang Bang Cinemaren emanaldi berrian.
Zukurainetan ikero, zukura dozun orduen batten biok egin gulota lo lo lo.
hainbat herrialdetako ikastetxeen arteko lankidetza sustatzeko helburuarekin, Turkia, Suitza, Alemania, Frantzia eta Euskal Herriko ikasleek Europako Comenius izeneko programan parte hartzen ari dira. Honen bidez urak garapenean eta bizitzak duen garrantzia eta uraren kontsumo arduratsua bultzatu beharra erakustea bilatzen duen proiektua lantzen ari dira. Ikastetxe bakoitzak proiektuaren zati bat garatzen du. Ondoren hiri bakoitzak beste herrialdeetako ikasleak hartzen ditu, egindako lana bateratzeko. Bada oraingoan Zubiri Manteo Institutuari egokitu zaio 70 ikasle eta irakaslez osatutako taldea hartzea. Atzo goizean Gipuzkoako Foru Aldundiak Martin Garitano diputatu nagusiak harrera egin zien Foru Jauregian bertan bildutako parte hartzaile bakoitza agurtu ostean Zubiri Manteoko 4 ikaslek aurreskua dantzatu zuten. Beste ikasleen eta agintarien ohorez. Azkenik gidari lanak egin dituzte Foru Jauregiko bisitan. Garitanok azpimarratu du beste kulturak ezagutzea eta partekatzea garrantzitsua dela eta neskamutilak animatu ditu ikuspegia zabaldu eta Europako aberastasun kulturalaz eta anistasunaz goza dezaten. Ikasle hauen proiektuak uraren erabilera izango du ardatz, eta eguneroko uraren kontsumoan Europako herrialdeetan dauden berdintasun eta ezberdintasunak ikusiko dituzte. Izan ere, herrialde guztiek urari erabilera ezberdin ematen diote. Batzutan urak helburu terapeutikorako erabiltzen da. Bestetan berriz, ura bizitza kalitatea hobea izateko erabiltzen dute. Hortaz, urarekiko bakoitzak duen esperientzia partekatuko du, eta uraren erabilera bakoitzak ingurumenean dituen ondorioak aztertuko dituzte. Ikasle atzerritarrak Zubiri Manteon izango dira urtarrilaren 31 arte, eta ikastetxeko sendietan hartuko dituzte. Bestalde, Albaola Mutrikuko olatu planta, Flixa, Arriaren urtegia eta Oria ibaia bisitatuko dituzte. Otsailaren 29an, ostegunarekin, Nacho Simon, agronomo mexikarrak, mikrobiologiak bioanistasunean eta lurzoruaren osasunean duen zereginari buruzko hitzaldia eskainiko du udal liburutegi zaharreko sotoan, kriptan. Arratsaleko 7etan Kristina Nea Fundazioak eta Ximaurpila elkarteak antolatuta. Nacho Simonek nekazaritza organikoaren proposomenak mai gainean jarriko ditu, eta lurraren tzat ongarri bezala mikrobiologiak dituen oinarriak eta garrantzia, nola egiten duen lan eta bioanistasunean eta ekosistemetan zein funtzio betetzen dituen, azalduko du. Simonek nekazaritza organikoa ulertzen du kultur, gizarte eta ekoizpen eraldaketarako tresna gisa, eta ez nekazal teknika bat. Lurraren aditu da, eta bere bioemankortasuna modu azkarrean berreskuratzeko bideak landu ditu. Mineralak, mikroorganismoak eta materia organikoaren arteko oreka lortuz. Animalientzat zein gizakiontzat kalitatezko urztak lotuz. Ignacio Simón Zamora, Mexikoko Durangon jaioa, lurren mikrobiologian espezializatutako agronomoa da. Sektore organikoan 1987an hasi zen, pozoin agrotoxikoekin kutsatutako jendea ikusteak eragindako traumaren ondoren. Bere nekazari alorra uztartzen du insumo organikoen ekoizlearenekin, barkatu. Ezitzaile gisa, Latinoamerikan zehar, 100 ikastaro eta itzaldia eskaini ditu. Era berean Gaia, enpresa eta laborategiak, insumoak eta trebakuntza zuzentzen ditu duela 20 urtetik.
zukura dozun ordu ematen biok egin gulota lo, lo, lo. Ababatxu elota lo, zukura jenta nigero, zukura dozun ordu ematen biok egin gulota lo, lo.
Urtarrilako 31ean bertso eguna ospatuko da, bertso eguna 2015. Goizuko 11etan kalez kale Donostiako alde zarrean arituko dira. 6etan arratsaldean ekitaldi nagusia kursaleko auditorioan. Gaueko 9etan afaria eta festa Manteo kiroldegian. Bertsozale.com webgunean daukazue informazio gehiago. Atzotik, urtarrilaren 30ean Natalia Díaz zuzendari eta gidoilariak bere azkenengo dokumentala aurkezten ari da. Guatemala, el espíritu de la memoria. Aranda de Duero izan zen atzo, gaur Bilbon, bihar Iruñan, eta 29ean hemen Donostian izango da. 75 minutuko pelikula. Guatemalako komunitate indigenek beraien lurretan ezarri nahi diren nazioarteko eta bertako enpresen aurka daroaten borrokan bi erlijioso laguntzen dute. Guztien artean erresistentzia eta aldarrikapen sozialen mugimenduak kriminalizatuak eta mehatxatuak izan ez daitezen lan egiten dute. Askotan heriotza eta desagerpenak dakartzatelarik. Guatemalak sufritutako barne gatazkaren ostean, impunitatea oraindik darrai, fedea eta politika betidanik eskutik joan diren herrialde horretan. Hemen Donostiko emanaldia Okendo kulturetxean izango da. Bakea eta duintasuna irubebikoitza.pazkondignidad.org eta irugarren mundurako irugarren adina elkarteak antolatzen dute. Arratsaldeko 6etan izango da emankizuna eta esan bezala Guatemala, el espíritu de la memoria izeneko pelikularen proiektzioa da. Natalia Díaz zuzendariaren solasaldiarekin. Urrengo urtarrilaren 31ean gaueko 11etatik aurrera reggae soinu honenetaz gozatzeko aukera izango da. Jamaikatik eta gaur egun Europa eta Erresuma Batuko eszenatik datozen sound system eta dancehall estiloan hain zuzen ere. Plateretan Donostiatik datozen hiru sound ezberdinetako selektoreak Kriston Sound izenpean baturik Arrastaka Sound, Rude Kanka Sound eta Kenke Jaja Sound. Saio honek adar guztiak ikutuko ditu. Klasikoetatik hasita, digital, dab eta jungle estiloetara iritsi arte. Rap a dab, 80garren hamarkadako digitala eta bar bezalakoak ahaztu gabe noski. Erritmo beroenekin dantza egiteko aukera ezin hobea. Reggae Quilombo izenarekin larumatean eskainiko da, lehenengo ekitaldia. urtarrilaren 27 osteguna arratsaldeko 7etan Kaxilda liburutegian Santiago López Petiten Hijos de la Noche liburuaren aurkezpena izango da. Arroka kalea, kaleko bigarren zenbakian dago Kaxilda. Eta liburu denda eta jantokia izateaz gain, aurkezpenak eta bestelakoak eskaintzen dituzte, eta ostegune honetan esan bezala, Santiago López Petiten Hijos de la Noche liburuaren aurkezpena izango da, 6:00. Zer gertatu zen Kiebeko plaza nagusian Maidan, independentzia enparantzan 2013ko eta 2014ko neguotzetan? Sergei Loznitsa, zuzendari Bielorrusiarrak Maidan plazan ipini zuen bere kamera eta ingurua behatzeari ekin zion. Abestia, jendetza, gogorrak, oiuak eta bar, zine dokumentala espazio eta garai baten erregistro gisa. Eta tentsioa gora egiten duenean, plaza usteko hasiko dira, usten hasiko dira eta liskarrak gerra taktikak erabiliz. Kamerak bertan jarraitzen du. Iratxe Fresneda Delgado, irakasle, ikertzaile eta kazetariak proiektzioa hasi aurretik itzaurrea egingo du. Filmari buruz, zuzendari beraren beste filmez, Ukrainiaz, iraultzez eta Maidenaz eta zinea memoria politiko gisa ulertzeaz jardungo da. Gaur izango da antzokizarrean 130 minutuko pelikularekin Maidan izena du.
Gelatzo zuri garbian neska dago, ile gorriak orrazten, ile gorriak orrazten, ile okilun nabarrez korriago. Gela isilean gauzer dio, begi beltza itzalpetu, begi beltza itzalpetu, atean jodu norbaitek batek dio. Apetik baina entzun alaite, ninaun berriz etorria, ninaun berriz etorria, arren iriki ezadan bai haut maite.
Datorren ostegunean urtarrilak 29 abiadura handiko trenaren aurkako 7 ekintzaile epaituko dituzte Eguerdiko 12etan Donostiako epaitegian, hain zuzen ere joan den azaroren 5ean Urkullu lehendakariaren aurrean HTren aurka protesta egiteagatik. Protesta hura Donostiako Kursal jauregian egin zen. Eusko Jaurlaritzako 25 urte jasangarritasunaren alde izenburupean eta Urkullu lehendakaria buru zela antolaturiko ekitaldian. Urkullu hizketan asterakoan HTri desobedientzia aldarrikatzen duen mugitu mugimenduko 7 lagun estenatokira igo eta HT jasangaitza eta EAJ hipokritak zioten kartelak erakutsi zituzten, azpiegitura erraldoi honen aurka kantak eta aldarreak oiogatu zituzten bitartean. Hortaz, epaiketa salatzeko eta epaituei sostengo adirazteko kontzentraziora deitu dute mugitu mugimendukoak goizeko 11 aterritan Donostiako epaitegiaren aurrean bertan epaituek komunikabidei adirazpenak egingo dizkiete. Eta Urkullu lehendakariaren zaldizko estatua ikusgarri bat ere inauguratuko da. Urkullu kasu honetan asto baten gainean irudikatuko duena. Urkullu astoaren gainetik jaitsia di goiburuarekin. Bagerak antolatzen dituen soziolinguistika solasaldien urrengo saioa otsailaren 10ean izango da San Telmo Museoan arratsaldeko 7etatik 9etara. Ilabete honetako gaia euskararen normalizazioa dugu desio zer adierazi nahi dugu izango da. Eta horretarako Xabier Isasiren hizkuntza gutxitua bizi iraupena eta normalkuntza artikulua erabiliko da. Bat soziolinguistika aldizkarirako 36. zenbakian irakurgaia nahi izan ezkero elbide elektroniko hontan bisita dezakezue. Oraintxe esango dudan elbide elektronikoan. Ea topatzen dudan, emaidazu segundo bat. Bueno, hori montatzen dugu bitartean, saioaren gidaria Jose Manuel Odriozola izango dela gogoratuko dugu. San Telmo Museoak laguntzen du, Bagera elkarteak antolatzen du. Eta bai, bagera.eus elbide elektronikoan edo web horrian topatuko duzu hitzaldi honen inguruko guztia.
Gelatxo zuri garbian neska dago ile gorriak orrazten, ile gorriak orrazten, ile okilun nabarrez korriago.
Donostia kulturatik kanpo dauden arrazo egingatik, otsailaren 14 eta 15ean Lugaritzeko Imanol Larzabal aretoan Borobil Teatroak antzeztu behar zuen jokoz kanpo lana bertan bera geratu da. Sarreren diru kopurua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da.
Neska gela isilean gauzertio, begi beltza itzalpetu, begi beltza itzalpetu, atean jodu norbaitek batek dio. Apetik baina entzun alaite,
Men of Rock musika elkartaren eskutik jaialdi desberdin bat iristen da Donostiara. Gipuzkoako hiru talde ezagunetarikoen musika osatutako ekitaldi berri bat ospatuko da urteko lehen hilabetea agurtzeko. Urtarriak 31 Intxaurrondo kulturetxean Lauroba, Beñat, Igerabide eta Patxuko Nize arituko dira. 8 euro balio du sarrerak alde zaurretik eta 10 euro leiatilan bertan.
Urrundik anain urrundik, haren bihotzak ordea ez duen zun. Urrundik anain urrundik, Gau itzalaren bildurrez, gau itzalaren bildurrez, haren begi zabalbio zabalago.
Urtarrilaren 31ean ostirala urtero bezala argia sariak banatzeko ekitaldia egingo da. 26. edizioa izango da ekitaldia, euskarazko komunikazioan nabarmendu diren proiektuak sarituko ditu. Hauek dira saretzen diren esparruak, prentsa idatzia, irratia, ikusentzunezkoak, internet, sustapen kanpaina honena eta merezimenduzko saria. Euskaraz egiten diren lan bikainei ikusgarritasuna eta prestigioa ematen laguntzea da argia sariaren helburua. Herritarrei euskarazko kazetaritzan lan erreferentzialak ezagutzaraztea. Hori da azken finean guztionen zergatia, eta urtez urte euskararen alorrean ematen diren saririk garrantzitsuenetakoak bilakatu dira. Usurbilgo Atxega jauregian egingo da saribanaketa, bazkalostean erguerdiko 3:30 aurrera. Urte bat gehiago emakumezko lasterketa, Lilatoia Gipuzkoako lasterketa herrikoien egutegian presente dago. Martxoak batean ospatuko da Donostiako bulebarrean, 10:30 aerobikeko beroketa. 11:30 Lila Roller eta jarraian 11:00 Lilaton lasterketarekin. Bi lasterketek 5 kilometrotako ibilbidea izango dute urte honetan. Klub Adeldiko San Sebastianek antolatuko du. Hiriko elkarte adierazgarriena bere sormenetik berdintasunaren alde borrokatu du kirol eskola eta kirol ataletan. Txikitatik neskamutilak zainduz eta kirola bizitzaren parte dela erakutsiz. Gainera, beti emakumearen balioa nabarmentzeko lan egin du. Hori dela eta, bere ekitaldien egutegian, Donostiako emakumezko triatloiarekin kontatzen du. Eta hemendik aurrera, Lilatoia eta Lila Roller ere izango dira. Azken bi ekitaldien izen emate EPEA irekita dago, kirolprobak.com web orrialdean. Lilaton otsailako geira arte, edo 3800 dortxalak bukatu arte. Eta Lila Roller otsailako geira arte ere, edo 200 dortxalak bukatu arte. Energiaz beteriko edizio bat izango da, korrikalarien indarra nabaritzen hasia da. Lehenengo 5 egunetan 600 emakume baino gehiago inskribatu ziren. Lilaton.comen, barkatu, lilaton.es orrialdean informazio gehiago daukazu.
Arren iriki ezadan, bai haut maite.
Trafikora bueltatuta andoainen olioa isurita dagoen bat errepidean Irunerako norabidean adipuntu horretan. Gaur aurkeztu dute Donostiako udaletxean Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek hiri zerbitzu eta azpigituretako zinegotzi Nora Galparsorok eta Izpea Lazkano eta Carlos Abadias Isuruko arkitektoek Nestor Basterretxearen bakearen uso alana saguesen kokatzeko proiektua. Juan Carlos Izagirrek azaldu duenez, bakearen usoa saguesera eramatearekin batera, ingurunea berrituko dute, paisaiari bizitza kolorea eta balio artistikoa emanez. Ekipamenduak berrantolatuko dira, eskulturaz eta hiriaren paisaiaz gozatzeko ingurua ingurunea idilikoa sortuz.
Gaubetearen erdian bera dago, gauitzalaren bildurrez, gauitzalaren bildurrez.
Alkateak eta arkitektoek adierazi dutenez, 5 kokaleku aztertu dituzte. Aukera guztiak aztertu nahi izan ditugu, kokalekurik onena zein den ziurtatzeko, horretarako azterlana egitea erabaki dugu. Eta lan horren arabera, aztertu diren 5 kokaletuetan onena da saguesekoa. Teknikoki, urbanistikoki, naiz artistikoki. Nestor Basterratxearen senideek gutun batean proposatutako kokaleku eta proiektuarekiko euren adostasuna adierazi dute. Euren hitzetan, usoa guztiok dakigun bezala, itsas aldamenean kokatzeko sortu zen, eta antxe inauguratu zen kursal aldamenean. Antxe egon zen Amarara, Aita Donostia plazara behin behinean eraman zen arte. Auditorioa eraikitzeko lanak egin behar zirelako, eta haren ingurua birmoldatu behar zelako aitzakiarekin. Horregatik atseginez eta ilusioz hartu genuen alkatetzaren proposamena, gogoan hartuta zenbat biderez ote genuen hitz egin aitarekin gai horretaz.
Gelatzo zuri garbian neska dago, ile gorriak orrazten, ile gorriak orrazten, ile okilun nabarrez korriago. Gela isilean gauzer dio, begi beltza itzalpetu, begi beltza itzalpetu, atean jodu norbaitek batek dio. Apetik baina entzun alaite, ninaun berriz etorria, ninaun berriz etorria, arren iriki ezadan bai haut maite.
Abenduan, jarraitzen du eskutitzak, alkatetzak beste bilera batera deitu zigun. Bileran udal gobernu taldeko eta familiako ordezkari ez gain, Isuru estudioko bi arkitektok parte hartu zuten. Horiek egindako lanean, usoa kokatzeko bostoki aztertuta zeuzkaten guztiak ere itsas aldamenean. Zurriola aldean eta aukera bakoitzaren aldeko eta kontrako guztiak azaldu zizkiguten. Aukeraien arteko bosgarrenak oso eskuartze interesgarria planteatzen zuen. Bakearen usoa Sagoesen amaieran kokatzen zeban, Aisiarako eremu edertasun handiko baten ardatz nagusian. Itxasora begira, inguruko paisaiarekin guztiz bat eginda. Usoa horrela indartuta ageri da, oinezkoak bertaraino erakartzen dituela, pasalekuaren bukaerara, eta behin ara iritsita, desnibelek eta armaila leunek bertan gelditzeko gogoa pizten dute. Bakearen alderdi guztiez, gozatzera. Gure ustez horixe da aukera egokina, izan ere auditorioa eraikin ikusgarria da eta hiri espazioa oso ordenatuta dago, eta inguru horretan zaila da bakearen usoaren eskultura hain handia izanik, Sagoez ez den beste leku batean integratzea. Gainera proiektu honek amaiera emango lioke itsas ertzeko ibilbideari, haizen orrazitik hasi, eta Oteizaren paseo berriko eskulturaren aldamenetik igarota Sagoeseraino, Basterretxearen eskulturaraino. Ingurunearen lanek 800.000 euroko aurrekontua izatea aurreikusi dute, eta eslaipena udara honetarako egitea espero dute.
Gauitzalaren bildurrez, gauitzalaren bildurrez, haren begi zabalbio zabalago. Gelatzo zuri garbian neska dago, ile gorriak orrazten, ile gorriak orrazten, ile okilun nabarrez korriago. Kagela isilean gauzer dio, begi beltza itzalpetu, begi beltza itzalpetu, atean jodu norbaitek batek dio. Apetik baina entzun alaite, ninaun berriz etorria, ninaun berriz etorria, arren iriki ezadan bai haut maite. Ninaun zaldiz etorririk amorezun.
3.307 herritarrek erabaki zuten igandean Azkoitian hondakinen kudeaketari buruzko galdeketan parte hartzea. Gaur egungo sistema mistoa gogoko duten adierazi behar zuten, eta ezezko erantzunak nagusitu ziren. Ezetz esan zuten 1774 lagunek, baietz 1522. Azkoitia bai taldeak baiezko boza eskatu zuen, adostasuna zabalagoa duen eredu bat bilatu behar dela aitortu du. Istripularri bat gertatu zen igande arratsaldean Pasaian. Jaizkibel menditik jaisten ari zen motorzale batek aurrez aurre jo zuen kontrako bidean aizi joan auto bat, eta han hil zen, 51 urteko gizonezko bat zen. Azpeitian berriz, atzo goizean 81 urteko andre bat hil zen, Izarraitz auzoko baserri batetik gertu, aldapa batean behera erorita eduki zuen istripua, autoan zijoala. 700.000 bizilagun ditu Gipuzkoak, eta 540.000 herritarrek dute mugi, garraio publikoko bidaiak pagatzeko txartela. Aski balorazio ona egin dute Gipuzkoako garraiorako lurralde agintaritzan. Renfeko trenak oraingoz saretik at daude, eta sortzeko plan zehatzik ez dago martxan. Amala urte bete ziren atzo, etak Ramon Díaz, Espainiako armadaren Donostiako itxas komandantziako sukaldeko langilea hiltzuela. Eta urte hurren hori dela eta omenaldia egin zioten laren senide eta lagunek Donostian Loiola auzoan. Klub Deportivo Loiola Tarra Kirol Elkarteak antolatuta goizean, lore eskaintza egin zuten atentatua izan zen lekuan. Eta arratsaldean berriz, bilkura isila.
Ainere bihotzeko Armando maitia, benetan duzu gero zurra luzia.
Bueno, ba, gaur kontu desente izan ditugu, notizia asko genitun pilatuta, eta ia denak sartzeko denbora izan dugu, baina ja, irratsaioaren amaierara jo behar dugu, ba, gaurko agenda kulturalari tartetxo bat eginez.
Arinarin kantatuko, arima animatzen, arin ibiliko, arin arin erikan arin enetariko.
Eta lehen aipatutako Maidan pelikularekin hasiko dugu. Antzokizarrean gaur 7:00 3,5 eurotan sarrera 130 minutuko pelikula. Sergei Loznitsa da zuzendaria. Ukraina eta Herberetakoa. Ukrainieraz dago eta azpitituluak gaztelaniaz. Tabakalerak antolatzen du eta Iratxe Fresneda irakasle, ikertzaile eta kazetariak proiektzioa isi aurretik hitzaurrea egingo du. Santelmo Museoan gaur 7:00 euskaraz Donostia gune ezezagunetan barrena gunearen arira Kristina Nea Fundazioaren zuzendariak hiriko arberastasun geologikoa erakutsiko du. Itzaldia euskaraz izango da esan bezala. Donostiaren inguruko ondare ezezaguna ezagutzeko eta edatzeko gune elkar eragile honetan laborategi aretoan dagoena natura eta ondareari buruzko hainbat bitxikeria eta bilbideak egiteko proposamenak azaltzen dira. Gunea bisitarien ekarpenekin aberastuz joaten da. Eta Santelmo Museoan izango da, esan bezala, Donostiako paisaia geologikoak Txema Hernandezekin gaur, arratsaleko 7:00. Liburutegi nagusian, San Jeronimo kaleko ekitalde aretoan 7:00 gaur, literatur solasaldia. Chimamanda Ngozi Adichie idazlearen Americana liburua izango da. Dinamizatzailea Amaia Garcia. Gazteleraz izango da ekitaldi hau. Okendo Kulturetxean gaur 7:00, klase magistral Maribel G. Matranekin. Bertan, De Arena erakusketan ikus daitekeen obren teknika irakatsiko da. Maixu itzaldia, Maribel G. Matranen eskutik. 7:00 gaur, gaztelaniaz izango da. Sarrera doakoa, leku guztiak bete arte. Intxaurrondo kulturetxan gaur 6:30 plus 45 antolatuta, poesiaren bidez, libreki adirazi nahi eta aukerarik izan ez duenarentzat, eta entzun nahi duenari ere, olerkarien txokoa. Gaztelaniaz ere ekimen hau eta sarrera doakoa jarleku guztiak bete arte. Zuten ondo hartu Sibeliusen biolinerako kontzertua estreiatu zutenean 1904. Urtean. Denborak berriz ezinbesteko bihurtu du lana Sibeliusen errepertorioan, eta hori erakusten ari dira egunotan Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Ondoren, kompositore bararen 5. sinfonia mi bemol maiorrean lana joko dute. Carlo Ritzik zuzenduko dueki Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Frank Peter Zimmerman biolinista. Gaur 8:00 Kursal auditorioan. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Tomasene Kulturetxean Osane Matia psikologoaren eskutik hitzaldia gaur kierete kuidate izenarekin 7:00. Gogoratu ere gaur hasten dela Faemino ikansadoren ikuskizuna Como en casa ni hablar 8:00 izango da Victoria Eugenian. Eibarren Iñigo Marzabalen hitzaldia izan da gaur goizean. Eta Lazkaon Euskal Zinema, Euskarazko Zinema, solasaldia Zigor Etxebeste irakasle eta zinema kritikariarekin gaur 6:00 Gerriko txokoan. Oiartzunen buruko gaixotasuna Arartekoaren ikuspegia gaur 7:00 udaletxeko areto nagusian. Soraluzen Jose Luis Otamendik Kapital Publikoa berrezitala egingo du gaur 7:00 Gaztelupen, eta Zautzan Aitzeko Klipea eta Pagoetaren zamalkamendua. Andoni Ruizen eskutik gaur 9:00 Putzu Zulon. Eta agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. 12 herritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Azken orduko notizia hauek izan ditugu irratsaio osoan zehar eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu irratsaioa borobiltzeko. Gainera, irratsaio osoan zehar Izukaitz taldearen otsoa dantzan diskako abestiak entzun ahal izan ditugu. Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazinia hemen txe amaituko dugu esan bezala, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, 12 terditatik ordu bitara, errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 behatzi terditara, eta janjakun.org gure web horrian informazio guztia irratsaioaren grabazioa daukazue, eta gainera, ba, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, zuzeneko emisioa, kontakturako moduak, eta bar, janjakun.org bisita dezakezu. Besterik ez, 24 ordu zemititzen ari gara, Beraz, jarraitu entzuten ala nahi beduzu behintzat, txantxakun irratia. Mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei, eta bihar asteazkena, mentxe izango gaituzue berriro ere 12 herritan ordura arte ondo segi, agur!